16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Nada Arlov i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su vijesti dana.
Četvorice Bošnjaka, 43 godine zatvora za zločin nad srpskim civilima u Serdarima kod Kotor Varoša.
Republika Srpska trpi posljedice zbog nefunkcionisanja federacije. Pismo namjere MMF-u ipak otputovalo.
Vlasnik Zekstre Dragan Đurić je zadržan na ispitivanju u tužilaštvu Srbije zbog sporne privatizacije veterinarskog zavoda u Beogradu.
Večeras doček nove godine po julijanskom kalendaru.
Novak Đoković, Ana Ivanović i Vesna Dolonc prošli u drugo kolo otvorenog prvenstva Australije.
Meteorolozi za sutra najavljuju kišu. U Banja Luci trenutno 12 stepeni. Sud Bosne i Hercegovine osudio je na ukupno 43 godine zatvora četvoricu pripadnika takozvane teritorijalne odbrane Kotor Varoša za ubistvo 16 civila srpske nacionalnosti u selu Serdari 17. septembra 1992. godine. Na po 11,5 godina zatvora osuđeni su Fikret Planinčić i Sead Menzil, na 10,5 Mirzat Vatrač i na 10,5 godina, na 9,5 godina zatvora Rasim Lisančić. I tužilaštvo Bosne i Hercegovine i advokati osuđenih najavili su žalbe na prvostepenu sudsku presudu, pripremio Stjepan Zlikovac.
Obrazlažući presudu, predsjedavajući sudskog vijeća Ljubomir Kitić rekao je da su osuđeni učestvovali u napadu na selo Serdare 17. septembra 1992. godine i tom prilikom ubili 16 civila, od kojih je dvoje djece i jedna žena u poodmakloj trudnoći. Selo Serdari nije bilo u zoni ratnih dejstava i nije moglo biti vojni cilj, a svi ubijeni bili su civili, naglasio je sudija Kitić. Napad na selo izvršen je u ranu zoru. Radmila Serdar bila je u 6. mjesecu trudnoće. Čudom je preživjela sa teškim prostrelnim ranama.
Su nam sa stepeništa ubacili bombu i provalili se na vrata. Ubili nju prvo rafalom, u Radmilu. Onda su sve ostali rafalno prešli po toj djeci. I on su me na kraju, kad su sve njih sasjekao rafalma, onda su mene zadnjim rafalom, tada su mi zahvatili desnu ruku.
Mileni Bencu ubijeni su suprug i kćerka.
Nikad više ja tude nemam snage da dođem. Moj muž nestao, moje dijete nestalo, jedino žensko što sam imala. Ja više nemam snage tu da se pojavim ni da dođem tude. Da nisam ostala živa, kam sreći.
Sudbina je htjela da Gina Serdar preživi masakr u selu i zarobljeništvo.
Prepoznala sam Botić i Besima, Menzil Suada, Mujanović Nermina, Smajlović Mirsada. Također sam među njima prepoznala Išančić Rasima, koji mi je pod vrat podnosio nož.
Portparol BH tužilaštva Boris Grubešić najavio je žalbu na prvostepene presude.
Zadovoljni smo osuđujućom presudom. Kada dobijemo pisani otpravak presude, uložit ćemo žalbu i tražit ćemo strožiju kaznu. Naime, radi se o teškom zločinu počinjenom 92. godine, gdje je ubijeno 16 žrtava, među kojima je bilo i djece i osoba starije životne dobi.
I advokati osuđenih najavili su žalbi, jako ističu da je dobro što su osuđeni prema krivičnom zakonu bivše SFRJ, koji propisuje niže zatvorske kazne za krivična djela koja su počinila četvorica pripadnika takozvane teritorijalne odbrane Kotor Varoša nad srpskim civilima.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da je Republika Srpska privržena miru i stabilnosti, da će oteta prava Srpskoj morati da budu vraćena i da nikada neće glasati za ulazak Bosne i Hercegovine u NATO. Srpska svojom politikom nesumnjivo doprinosi afirmaciji svog položaja i svoje ustavne pozicije u Bosni i Hercegovini, istakao je Dodik na božićnom prijemu koji su organizovale oružane snage Bosne i Hercegovine u Banjalučkoj kasarni Kozara, informiše Aleksandar Javorac.
Dodik je istakao da politika Republike Srpske nikada nije bila politika destrukcije, već politika odbrane ustavnih i dejtonskih prava.
Zato smo i prihvatili i priznali sve ono što jeste u nadležnosti Bosne i Hercegovine, odbijamo i odbićemo sve ono što su nam oteli i prenijeli putem famoznih odluka visokih predstavnika, to ćemo sporavati i danas i u budućnosti.
Na nivo BiH mogu se preneti prava samo na bazi sporazuma entiteta u BiH, kategoričan je Dodik.
Jedina sporazum koji postoji, to je sporazum oružanih snagama. Nijedan drugi ne postoji. Sve ostalo je bilo na sumnjiv način prenešeno i na direktan način nasiljem visoki predstavnik otet od Republike Srpske i zato će morat političkim sredstvima da bude i vraćen. Vraćat ćemo to sve dotle dok ne usaglasimo realno stanje sa ustavnim poretkom.
Republika Srpska podržava aktivnosti pripadnika oružanih snaga BiH i srpskog naroda koji veoma dobro rade svoj posao i daju nesumnjiv doprinos jačanju mira i stabilnosti na ovim prostorima. Govoreći o euroatlantskim integracijama, BiH Dodik je rekao da se političko rukovodstvo Srpske zalaže za održavanje obavezujućeg referenduma ulasku BiH u NATO. On ističe da nikada neće glasati za ulazak BiH u NATO jer kao predsjednik Srpske i kada bude penzioner neće zaboraviti da je NATO bombardovao Srbe osiromašenim uranijumom, od čega stanovništvo i danas trpi posljedice. Božićnom prijemu u kasarni Kozara prisustvovali su predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić, zamjenik ministra odbrane BiH Živko Marijanac, vladika Bihaćko-Petrovački Atanasije, predstavnici boračke organizacije Republike Srpske, kao i predstavnici Katoličke crkve i Islamske zajednice.
Zbog smjene ministra financija Federacije BiH Ante Krajine, obustavljene su sve isplate iz Federalnog ministarstva financija.
Obrazloženo je da je zakonom o izvršenju budžeta ministar financija prvi potpisnik naloga platnih transakcija putem računa. Federalno ministarstvo financija čeka rješenje situacije da bi moglo da nastavi sa isplatama po prioritetima na način i redoslijedom predviđenim zakonom.
Bosna i Hercegovina je Međunarodnom monetarnom fondu uputila pismo namjere za nastavak kreditnog aranžmana na kojem nema potpisa federalnog ministra financija Ante Krajine. Zbog toga je i odgođena sjednica izvršnog odbora MMF-a zakazana za 22. januar, čime je dovedena u pitanje ne samo neto tranša kredita i stand-by aranžmana za BiH od 93,5 miliona maraka, nego i izjašnjavanje o zahtjevu za povećanje kreditnog aranžmana za dodatnih 300 miliona. Sjednica izvršnog odbora MMF-a bi ipak mogla da bude održana 27. ili 29. januara. Prilog Milana Stojića.
Stand-by aranžman za BiH je vrijedan 787,5 miliona maraka. Entiteti traže povećanje za dodatnih 300 miliona, od čega bi 200 miliona konvertibilnih maraka pripalo Federaciji BiH, a 100 Republici Srpskoj. Međutim, pitanje je da li će Međunarodni monetarni fond prihvatiti pismo namjere bez potpisa ministra financija Federacije BiH. Smijenjeni ministar financija Federacije BiH Ante Krajina, bez čijeg potpisa nema isplata budžetskim korisnicima u ovom entitetu, kaže da je nemoćan u odnosu na Budimirovu odluku, osim ako je ne poništi Ustavni sud ovog entiteta ili je Budimir ne povuče sam.
Slijedom te odluke, ja sam ovoga, više nisam u statusu ministra financija, prema tome nema ovlaštenja.
Predsjednik Vlade Federacije BiH Nermin Nikšić u više navrata je naglasio da nema zakonskih osnova da neko drugi potpisuje financijske transakcije umjesto resornog ministra. Nikšić ističe da će svako odlaganje sjednica izvršnog odbora MMF-a imati negativne financijske posljedice za sve u Bosni i Hercegovini.
Znači, dodatno komplikovanje situacije, dodatno kašnjenje u izvršavanju nekih obaveza.
Oštro je danas reagovao i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji se upitao do kada će Republika Srpska trpiti posljedice nefunkcionalnosti Federacije BiH.
Zašto mi da budemo na šteti zbog toga što Federacija ne funkcioniše? Ranije smo bili na šteti zato što Federacija nije mogla da donese promjeni zakon onim svojim borcima. Je li tako? Pa smo imali opet kašnjenje. Evo sad imam ponovo. Zašto niko ne želi da to vidi da je to problem?
Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović je ponovila da je Republika Srpska uvijek blagovremeno ispunjavala obaveze prema Međunarodnom monetarnom fondu, ali...
Zaista postaje, da kažem, iscrpljujuće biti u stanju ovisnosti, dakle, o nečijoj dobroj volji i o nečijim sređenim odnosima.
I visoki predstavnik Valentin Incko, koji je u više navrata upozorio Budimira na ishitrenost njegove odluke, za sada čeka, ali ništa ne preduzima. Rezidentni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda u BiH, Ruben Atojan, ističe da entiteti traže produžetak postojećeg stand-by aranžmana i dodatnu financijsku podršku kako bi se izbjegle oštre fiskalne kontrakcije, posebno krajem godine, zato što pristižu visoke obaveze za servisiranje spoljnjeg duga, a zabilježen je pad poreskih prihoda u odnosu na očekivane. U Međunarodnom monetarnom fondu za sada ne žele pred mikrofone.
Nažalost, gospodin rezidentni predstavnik nema mogućnosti da daje znači žive intervjue.
Iz kabineta predsjednika Federacije BiH danas najavljuju nove Budimirove poteze u vezi sa odlukom koja se odnosi na smjenu ministra financija ovog entiteta. Sutra će biti održana i sjednica vlade Federacije BiH, a u Budimirovim potezima uskoro bi mogao raspravljati i Savjet za implementaciju mira u BiH.
Ranije najavljeni sastanak predstavnika vlada, dva entiteta i Europske komisije o elektroprenosu Bosne i Hercegovine najvjerovatnije neće biti održan u Beču 16. januara. Sastanak je odgođen zbog nemogućnosti da mu prisustvuje premijer Federacije Nermin Nikšić, izjavila je premijerka Srpske Željka Cvijanović. Ona je ocijenila da u elektroprenosu BiH nije urađeno ništa što bi trebalo da izazove pažnju stranaca.
Dakle, imamo još da formiramo upravu i nakon formiranog upravnog odbora imenovanja generalnog direktora, to će se desiti u narednim sedmicama. Usvojili smo na protekloj skupštini akcionara sa financijske planove zajedno sa revizorskim izvještajima i ono što slijedi sada, dali smo smjernice kako treba da izgleda investicioni planovi i ono što sada slijedi jeste da nova uprava definitivno napravi konačnu verziju tih investicionih planova. Mi smo naravno tad pozvali Evropu i rekli da su oni dobro došli, daju svoje sugestije, ali ono što sam rekla tada ponovit ću i sada, dakle, kompanija je naša zajedničko vlasništvo za entiteta i mi ćemo odlučivati kako će stvari tamo funkcionisati.
Premijerka Željka Cvijanović, ministri financija Zoran Tegeltija, zdravlja i socijalne zaštite Dragan Bogdanić i saobraćaja i veza Nedeljko Čubrilović razgovarali su sa šefom kancelarije Svjetske banke u BiH Anabel Abreu o projektu obnove i rehabilitacije plovnog puta rijeke Save.
Razgovarano je i o realizaciji programa podrške razvoju održive javne potrošnje. Pružena je podrška vlastima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini u postupku realizacije projekata koji Svjetska banka, Republika Srpska i Bosna i Hercegovina zajednički realizuju.
A pred sastanak političara iz Bosne i Hercegovine sa komesarom Evropske unije za proširenje Štefanom Fileom, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će svaki sastanak o rješavanju sprovođenja odluke Sejdić-Finci biti neuspješan dok ne bude riješeno pitanje odnosa u Federaciji Bosne i Hercegovine. Premijerka Željka Cvijanović smatra da je ovaj sastanak vjerovatno i posljednja prilika za dogovor. Dolazak Filea u Sarajevo u petak 17. januara još nije zvanično potvrđen.
Dok se ne riješi pitanje odnosa u federaciji, mislim da svaki sastanak i okupljanje će biti bezuspješno i na kraju krajeva samo može zabilježiti neuspjeh. Da li će se riješiti to pitanje u okviru federacije, uspostavljanje mehanizma, ne znam. Nisam ni zadužen za to. Ja sam zadužen da čujem njihov dogovor, a ne da ja to kreiram. Što se tiče moje odgovornosti i naše odgovornosti iz Republike Srpske, mi smo već u ranom periodu postigli konsenzus i ja to uporno govorim. Da se riješi pitanje. Sejdić-Finci dali svoju saglasnost da se promijeni ustav u dijelu koji se odnosi na presudu Sejdić-Finci protiv Bosne i Hercegovine i ostali uvjereni da je to jedino ispravno i provjerili sa europskim strukturama da je to ono što je i moguće i potrebno.
Sastanak u petak, pa ja sam tu umjereni optimista, rekla bih tako. Zato što, prvo, kad kažem što se tiče Republike Srpske, mi smo svoj dio posla tu zaista izvršili. Definisali kako možemo se krećemo, imamo dovoljno mobilisane političke volje da provedemo ono što jeste. Dakle, formula koja treba da se provede ostaje dakle, na federalnim partnerima da se sami dogovore oko toga na koji način će oni urediti ovo pitanje. Mi smo otvoreni za sve njihove varijante, ukoliko one naravno ne ugrožavaju ono što smo već dogovorili u Briselu.
U nastavku dnevnika još saznajte.
Hoće li biti razriješena politička ubistva u Srpskoj?
Sahranjen bivši izraelski premijer Ariel Sharon.
Goranu Gociću Ninova nagrada.
Rukometaši Srbije večeras protiv Poljske na evropskom prvenstvu. 52-godišnja Vesna Arambašić stradala je u požaru koji je izbio u porodičnoj kući u Bijeljini jutros oko 4 časa.
Uzrok požara još nije utvrđena i istraga je u toku. Zamjenik starješine vatrogasne brigade u Bijeljini Dejan Baklorda ističe da su vatrogasci reagovali odmah nakon dojave i da je požar brzo ugašen.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske intenzivno radi na rješavanju nerasvjetljenih ubistava, posebno onih koja imaju političku pozadinu, kaže u MUP-u. Ministar Radislav Jovičić očekuje pozitivne rezultate tih istraga tokom ove godine. Aktivnosti na rasvjetljavanju ovih slučajeva odvijaju se u saradnji sa kolegama iz Srbije, a u posljednje vrijeme intenzivirana je i saradnja sa SIP-om i tužilaštvom BiH. Opširnije Ivana Frank.
Posljednjih dana mediji u Srbiji prenijeli su informaciju da su pomagači u ubistvu novinara Milana Pantića bila lica iz podzemlja u Srpskoj, a da je ubica istikao u slučaju Ljubiše Savića Mauzera. Ministar Jovičić kaže da je MUP Srpske ustupio neke informacije bezbjednosnim agencijama u Srbiji, ali nije htio da otkriva detalje. Osvrnuo se i na nerasvjetljena ubistva u istočnom Sarajevu, prije svega misleći na generalnog direktora Jahorina osiguranja Ristu Jugovića i načelnika Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo Željka Markovića, koji su ubijeni 2002.
Ono što radi MUP Republike Srpske kada su ostala nerasvjetljena ubistva u Republici Srpskoj jeste da su preduzete, kao što su i prije preduzmane, da ne bude zabune. Sada su malo intenzivirani određeni kontakti i sa Državnom agencijom za istrage i zaštitu i državnim tužilaštvom oko rasvjetljavanja određenih krivičnih djela ubistava koja još nisu rasvjetljena, tiču se istočnog Sarajeva. Vi znate vrlo dobro da je MUP Republike Srpske zajedno sa MUP-om Srbije radio na predmetu koji je posle realizovan kroz predmet Lutka.
Policija intenzivno radi na svim neriješenim slučajevima ubistava od rata do danas, ali posebna pažnja usmjerena je na ubistva sa takozvanom političkom pozadinom, kaže direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić.
Težina pojedinih ubistava kao što su ova oko Sarajeva, znači istočno Sarajevo i ta ubistva koja imaju određenu, ajde da kažemo, političku dimenziju, za nas su najzanimljivija, odnosno rade se sa prioritetom i ja se nadam da će i nešto od toga biti u ovoj godini riješeno jer se nastavljaju, znači, sve te aktivnosti koje radimo zajedno i sa MUP-om Srbije i sa SIP-om i nadam se dobrom rezultatu.
Govoreći o neprimjerenim razglednicama koje su povodom Dana Republike iz Federacije poslate na adrese zvaničnika Srpske, Vasić je rekao da MUP Srpske istražuje prijave pristigle u vezi sa ovim razglednicama, a da će sa tužilaštvom razmotriti kvalifikovanje dijela i da li će se procesuirati.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić rekao je i da se istraga u slučaju fabrike glinice Birač iz Vornika i sa njom povezanih lica nastavlja.
On je izrazio očekivanje da će istraga, iako veoma složena, tokom ove godine rezultirati podnošenjem još izvještaja o počinjenom krivičnom dijelu. Jovičić je podsjetio da je MUP tokom prošle godine u slučaju Birač podnio 4 izvještaja koja su utvrdila postojanje osnova sumnje za 15 lica i 13 krivičnih dijela, te za ukupno nanesenu štetu veću od 100 miliona maraka.
Odluka Privrednog suda u Banja Luci o brisanju javnog preduzeća Aerodrom Trebinje iz registra privrednih subjekata stupila je na snagu 1. januara.
Iz Ministarstva saobraćaja i veza saopštili su da su još ekonomskom politikom za prošlu godinu planirane mjere za ublažavanje efekata svjetske ekonomske krize, među kojima je i pripajanje Aerodroma Trebinje preduzeću za usluge u vazdušnom saobraćaju Aerodromi Republike Srpske Banja Luka. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da izgradnja aerodroma u Trebinju ostaje jedan od strateških ciljeva od kojeg Srpska neće odustati.
Srpska, Ruska i Gruzijska pravoslavna crkva Sveta Gora i Jerusalimska patrijaršija koje poštuju julijanski kalendar u ponoć će dočekati novu godinu. Ove crkve sutra, 14. januara, obilježavaju dva velika hrišćanska praznika, obrezanje Isusa Hrista i dan Svetog Vasilija Velikog. U ponoću u pravoslavnim hramovima bit će služeni molebani za uspješnu i blagoslovenu novu godinu. Proslava pravoslavne nove godine bit će organizovana na otvorenom i u pojedinim gradovima i opštinama Srpske. Opširnije Nikolina Broćeta.
Za proslavu pravoslavne nove godine u ugostiteljskim objektima uglavnom se odlučuju mladi dok su se stariji opredijelili za proslavu u svojim domovima.
Planiram sa prijateljima u gradu da proslavim.
Kod kuće, na suprugu.
Kod kuće,
s roditeljima.
U krugu porodice.
U Banja Luci će večeras biti organizovan doček pravoslavne nove godine uz kulturno-umjetnički program i vatromet, dok će u ponoć biti služen moleban u hramu Hrista Spasitelja. U kulturno-umjetničkom programu, koji počinje od 20 časova i 30 minuta, nastupit će gradski tamburaški orkestar sa solistima, Narodni orkestar kulturno-umjetničkog društva mladih Veselin Masleša sa solistima i folklornim ansamblom, te krajiški trubači. Predsjednik gradskog tamburaškog orkestra Spomenko Guzijan pozvao je Banja Lučane da novu godinu dočekaju uz dobre tamburaške zvuke.
Da poželim sve najljepše i da uz tamburašku muziku obilježimo i pravoslavnu novu godinu po starom kalendaru. mladi tamburaši koji nastupaju u velikom izvođačkom sastavu sa radošću očekuju nastup, jer on na neki način postaje već tradicija u našem gradu.
Proslava pravoslavne nove godine biće organizovana i u Višegradu, gdje će nastupiti Zvijezda Granda, Milica Pavlović i lokalni višegradski bendovi. U Prnjavoru proslavu organizuje Svetosavska omladinska zajednica, a program uz nastup Sega benda počinje od 21 čas. Doček na otvorenom biće organizovan i u Doboju, gdje će nastupiti dobojski muzičari, kulturno-umjetničko društvo Doboj i renomirana etnogrupa Iva. Glavni dio programa predviđen je za nastup Tamare Spasojević, uz čije će pjesme Dobojlije ući u novu godinu prema julijanskom kalendaru. U Brčkom će nova godina biti dočekana uz nastup pjevačice Goce Tržani lokalnih izvođača, u Novom Gradu nastupit će Neda Ukraden, dok će građane Bijeljine zabavljati Maja Nikolić, Srpsko kulturno-umjetničko društvo Sembijerija i Bijeljinska grupa Akustik. Za zabavu na otvorenom u Tesliću večeras će se pobrinuti lokalni bendovi i kulturno-umjetnička društva. Svim građanima koji večeras ostanu u svojim domovima preporučujemo da od 20 časova budu uz novogodišnji program Radija Republike Srpske, koji će
da grmi.
Slušaoci, junaci, 100. godinu od početka Prvog svjetskog rata dočekajmo kako i dolikuje pobjednicima.
Da grmi.
Da grmi, nego šta?
Povodom pravoslavne nove godine stižu i čestitke zvaničnika srpske građanima.
Predsjednik i premijerka Republike Srpske Milorad Dodik i Željka Cvijanović čestitali su građanima Srpske pravoslavnu novu godinu u želju da svima donese napredak, blagostanje, zdravlje i porodičnu sreću. Čestitku je uputio i potpredsjednik Republike Srpske Enes Suljkanović.
U Republici Srpskoj sutra je neradni dan.
Neće raditi republičke organi i organizacije, organi jedinica lokalne samouprave, javna preduzeća i ustanove i drugi koji novu godinu obilježavaju po julijanskom kalendaru. Rukovodioci ovih organa obavezni su da do kraja godine ostvare pun godišnji fond radnih dana.
Banjalučka filharmonija otkazala je tradicionalni novogodišnji koncert koji je trebalo da bude održan sutra od 12 časova u Kulturnom centru Banski dvor u Banjaluci. Razlog otkazivanja koncerta, kako kaže direktor filharmonije Ivan Otašević, jesu neizmirene obaveze Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. Opširnije Mirjana Grabeš.
Direktor Banjalučke filharmonije Ivan Otašević ističe da Ministarstvo prosvjete i kulture Srpske nije isplatilo sredstva ni za koncert koji je filharmonija održala u decembru prošle godine u Banjaluci, niti su od njih dobili bilo kakvo obavještenje. Bez pomoći i podrške resornog ministarstva, dodaje Otašević, nisu mogućnosti da organizuju novogodišnji koncert.
To je izuzetno veliki koncert sa ogromnom organizacijom koja obuhvata preko 100 ljudi. Bilo bi zaista neozbiljno da se upustimo u taj projekat, a bez najave kada ćemo imati budžet i sredstva za taj koncert.
U resornom ministarstvu kažu da je u protekloj godini filharmoniji odobreno 25.000 maraka, ali da oni nisu na vrijeme dostavili potrebnu dokumentaciju, zbog čega taj iznos morao biti umanjen. Načelnica odjeljenja za savremeno stvaralaštvo i kreativnu industriju Ministarstva prosvjete i kulture Danijela Pavlović ističe da ovo ministarstvo ne finansira, nego sufinansira odobrene projekte.
Prema tome, kako ministarstvo nije generalni pokrovitelj navedenog koncerta, već samo jedan od izvora sufinansiranja, ne vidim razlog zašto se otkazivanje novogodišnjeg koncerta Udruženja građana Banja Lučka filharmonija stavlja na teret Ministarstva prosvjete i kulture.
Prvi novogodišnji koncert Banja Lučka filharmonija održala je 2011. godine. Iako su za ovogodišnji nastup najavljivali puno iznenađenja što do sada nisu imali na svom repertuaru, Banja Lučka publika ovog puta zato će ostati uskraćena.
Vijesti iz regiona i svijeta. Vlasniku Zekstre i predsjedniku fudbalskog kluba Partizan Draganu Đuriću nakon saslušanja u tužilaštvu za organizovani kriminal u vezi sa privatizacijom veterinarskog zavoda određeno je zadržavanje u trajanju do 48 časova, saopšteno je iz tužilaštva.
Tužilaštvo je predložilo i da se Đuriću odredi pritvor, a o tom prijedlogu odluku bi danas ili sutra trebalo da donese sudija za prethodni postupak posebnog odjeljenja Višeg suda u Beogradu. Tužilac je napomenuo da je tužilaštvo nakon saslušanja donijelo naredbu o sprovođenju istrage protiv Đurića.
Optužnica protiv četvorice okrivljenih za ubistvo Slavka Ćuruvije, vlasnika Beogradskog dnevnog telegrafa, je napisana, prenose Beogradska štampa.
Navode da je Radomir Marković, tadašnji šef resora državne bezbjednosti, direktno naredio likvidaciju Ćuruvije. Milan Radonjić, tadašnji načelnik Beogradskog centra DBA, organizovao zločin, a Ratko Romić, tadašnji operativac drugog odjeljenja Beogradskog centra DBA, pomagao u izvršenju ubistva, dok je Miroslav Kurak Miki, direktni izvršilac zločina. Ćuruvija je ubijen 11. aprila 1999. godine na Vaskrs.
Bivši izraelski premijer Ariel Sharon sahranjen je danas, kako je i želio, na porodičnom ranču Javor, nedaleko od pojasa Gaze, uz vojne počasti i jevrejske rituale. Sahrani je prisustvovalo više hiljada ljudi, uključujući izraelske i strane lidere.
U oproštajnom govoru predsjednik Izraela Shimon Peres nazvao je Sharona vojnom legendom, a premijer Benjamin Netanyahu ga je opisao kao jednog od najvećih vojnih komandira koje je jevrejski narod imao. Prethodno su jutros ispred izraelskog parlamenta Kneseta u Jerusalimu Sharonu posljednju poštu odali izraelski političari i strani zvaničnici, među kojima američki potpredsjednik Joseph Biden, ruski i njemački šefovi diplomatija Sergej Lavrov i Frank-Walter Steinmeier i češki premijer Jiri Rusnok. Telegram saučešća izraelskom ambasadoru u BiH Davidu Koenu uputio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Nakon kratke i teške bolesti u 72. godini, juče je u bolnici u Tuzli preminuo poznati privrednik iz Banja Luke, Radosav Grbić.
Grbić je više od 20 godina rukovodio banjalučkom tržnicom. Za svoj rad dobijao je brojna priznanja, među kojima je i nagrada za najboljeg menadžera Srednje i Jugoistočne Europe. Komemoracija povodom smrti Radosava Grbića bit će održana u srijedu 15. januara u 11. časova u Banskom dvoru. Sahrana je istog dana u 13. časova na novom groblju u Banja Luci.
Ovogodišnji dobitnik 60. jubilarne Ninove nagrade je roman Taj Gorana Gocića u izdanju Geopoetike. Petočlani žiri književnih kritičara odlučio je da od prispjela 182 romana napisana na srpskom jeziku u prošloj godini nagradi roman Taj jer se izdvaja ozbiljnošću analize odnosa istočne i zapadne civilizacije. Goran Gocić rođen je u Užicu 1962. godine. Diplomirao je anglistiku na Filološkom fakultetu u Beogradu, a postdiplomske studije završio u Londonu. Dobitnik je više nagrada za eseje, a Taj je njegov prvi roman, informiše Marica Lalović.
Roman Taj je ljubavna priča o susretu Evropljanina i djevojke sa Tajlanda. Putopisni roman koji nas upoznaje sa jednom dalekom egzotičnom zemljom i roman koji osvjetljava susret različitih kultura i životnih filozofija zasnovanih na njima. Kako ga je teško žanrovski odrediti, to mu daje jednu vanvremensku crtu, kaže autor.
Pa sam rekao da je to ljubavni roman, ali ovdje su kritičari se umešali pa su rekli ne, to je postkolonijalni roman ili to je epistolarni roman ili to je bildungsroman ili to je roman u pismima ili šta već nije. I drago mi je da je tako, da ima te razne nivoje čitanja.
Spoj egzotične, intimne ljubavne priče i univerzalnog pogleda na ljudsku egzistenciju i njene izazove, tematizovani u romanu Taj i Gorana Gostića, na tragu najboljih primjera svjetske književnosti, ocena je predsjednika žirija Ninove nagrade književnog kritičara Vase Pavkovića.
Zasnovan je na dubinskom popkulturnom iskustvu modernog doba i predstavlja koliko neočekivan, toliko i dragocen doprinos savremenom srpskom romanu.
Nagrada koja se sastoji od plakete i novčanog iznosa Goranu Gostiću će biti uručena 17. januara na svečanosti u Skupštini grada Beograda.
Novak Đoković, Ana Ivanović i Vesna Dolonc prošli u drugo kolo otvorenog prvenstva Australije. Rukometaši Srbije večeras protiv Poljske u prvom kolu evropskog šampionata u Danskoj. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u drugo kolo otvorenog prvenstva Australije. Đoković je danas sa 3-0 po setovima 6-3, 7-6 i 6-1 pobjedio Slovaka Lukaša Lacka. Naredni protivnik Đokoviću biće Leonardo Majer iz Argentine. Teniserke iz Srbije Ana Ivanović i Vesna Dolonc također su se plasirale u drugo kolo. Ivanovićeva je sa 2 puta po 6-4 savladala Kiki Bertens iz Holandije, dok je Vesna Dolonc sa 2-1 po setovima 2-6, 6-2 i 6-4 bila bolja od Lare Aruaberene iz Španije. Protivnica Vesni Dolanc u drugom kolu biće najbolja teniserka svijeta Serena Williams, dok će Ana Ivanović igrati s Anikom Bek iz Njemačke. Rukometaši Srbije sastaće se večeras sa Poljskom u prvom kolu evropskog šampionata u Danskoj. Selektor Srbije Vladan Matić očekuje tešku utakmicu.
Verujte da mi je samo Poljska u glavi i važno mi je da ekipa veruje. Ekipa veruje 80% koliko ja verujem, mislim da smo sposobni za visoke ciljeve. Moj zadatak da ih ubedim da su najbolja ekipa.
Susret počinje u 18 časova. U ovoj C grupi od 20 časova 15 minuta igraće Rusija i Francuska. U grupi D sastaće se Hrvatska, Bjelorusija, odnosno Švedska i Crna Gora. U Cirihu će večeras biti dodijeljena nagrada za najboljeg fudbalera svijeta u 2013. godini Zlatna lopta, a kandidati su Cristiano Ronaldo, Lionel Messi i Frank Ribery. Ceremonija dodjele počinje u 18 časova 30 minuta. Mediji u Srbiji prenijeli su danas pisanje francuskog L'Ekipa da je Odbor za hitna pitanja Međunarodne fudbalske federacije odobrio seniorskoj reprezentaciji Kosova da igra prijateljske utakmice, ali bez nacionalnih obilježja, odnosno bez zastave i intoniranja himne. Do sada su to odobrenje FIFA imale mlađe selekcije takozvanog Fudbalskog saveza Kosova. Podsjećamo, prošle sedmice održan je sastanak predstavnika Saveza Srbije i Kosova sa predsjednikom i generalnim sekretarom FIFA Sepom Blaterom i Jeromom Valkom i tom prilikom nije postignut nikakav dogovor.
Danas je bilo pretežno sunčano i toplo. Sutra na oblačenje s kišom, prvo na zapadu i jugu, a potom i u ostalim krajevima. Detaljnije meteorolog Draško Rudan.
Temperatura u 13 časova iznosila Sokolac 2, Prijedor, Nevesinje, Gacko i Novi Grad 3, Foča i Rudo 5, Han Pjesak i Mrakovica 6, Višegrad 7, Ljubinje i Srbac 8, Čemerno, Srebrenica i Kalinovik 9, Bijeljina, Mrkonjić Grad i Bileća 10, Banja Mlječanica i Dobo 11, Zvornik i Drinić 12, Trebinje i Banja Luka 13 i najtoplije u Ribniku 14 stepeni. Ujutru malo odumireno oblačno, na istoku u slab mraz, ponegdje na zapadu i jugu toplije oblačnije vrijeme. Prije podne na zapadu i jugu počinje slaba kiša, dok će u ostalim krajima biti prijatno toplo u sunčane intervale i postepeno na oblačenje. Popodne i prema večeri kiša se širi na ostale krajeve, a u noći na zapadu Krajine i u Hercegovini kiša će jačati. Duvaće umjeren jugo, u Hercegovini i Krajini pojačan, na udare jak. Minimalna temperatura vazduha od 3 do 6 na jugu i zapadu, na istoku nešto hladnije, iznosit će od minus 3 do 1 stepen. Maksimalna dnevna imaće vrijednosti od 8 do 14, na zapadu malo niža temperatura. U Banja Luci toplo uz povećanu oblačnost, tokom dana zadržat se toplo vrijeme za ovo doba godine, suvo i pretežno oblačno. Prema večeri i noći počinje kiša. Minimalna temperatura vazduha oko 3, a maksimalna dnevna oko 12 stepeni.
I pred kraj dnevnika, poštovani slušalci, još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Četvorice Bošnjaka, 43 godine zatvora za zločin nad srpskim civilima u Serdarima kod Kotorvaroša.
Republika Srpska trpi posljedice zbog nefunkcionisanja federacije. Pismo namjere MMF-u ipak otputovalo.
Vlasnik Zekstre, Dragan Đurić, zadržan na ispitivanju tužilaštvu Srbije zbog sporne privatizacije veterinarskog zavoda u Beogradu.
Večeras doček nove godine po julijanskom kalendaru.
Radio, Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik, tonski realizator Igor Marić, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Nada Arlov i Radovan Marčeta.